Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschiana Zimoroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 22 noiembrie, a misiunii ORAM Europa Liberă în direct, mă scuzați, în actualitate și în emisiunea noastră.
Ei au renunțat la grevă și proteste în București.
Profesorii rămân însă în grevă și continuă negocierile cu guvernul.
Corupția și faptul că interesul privat prevalează în fața celui public, iată câteva din problemele României de astăzi.
A arătat Mark Taplin, însărcinatul cu afacerea la ambasadei americane la București.
Iar în Germania, pentru prima dată, o femeie în fruntea guvernului, Angela Merkel. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Liderii celor patru federații din învățământ au decis continuarea grevei generale și respingerea proiectului de acord în ultima. Vom reveni cu detalii. Președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, Mircea Joană, a declarat după o întâlnire cu omologul său din Parlamentul Bulgariei, Solomon Pasi, că s-a decis lansarea unui efort comun de lobby parlamentar în 6 parlamente naționale din țări membre ale Uniunii Europene, precum și în Parlamentul European. Potrivit lui Joană, tema principală a întrevederii cu omologul său bulgar a fost legată de modalitățile de colaborare cât mai strânsă între cele două parlamente, pentru ca 1 ianuarie 2007 să fie o dată certă pentru integrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană. În Germania, Angela Merkel a depus jurământul pentru funcția de cancelar după ce a fost aleasă oficial de membrii Parlamentului. Doamna Merkel preia puterea la 2 luni după alegerile generale cu rezultate neconcludente, în urma cărora Partidul Său Creștin-Democrat a fost nevoit să formeze un guvern de coaliție împreună cu rivalii socialdemocrați conduși de fostul cancelar Gerhard Schröder. Vom reveni cu o relatare. Peste câteva săptămâni, guvernul Poloniei va deschide arhivele secrete ale fostului pact de la Varșovia, a anunțat colonelul Radislav Sikorski. Arhivele vor fi predate Institutului Memoriei Naționale, care documentează și investigează crimele comise de autoritățile comuniste în Polonia înainte de 1989. În Ucraina au loc astăzi festivități cu prilejul împlinirii unui an de la Revoluția Portocalie, în urma căreia fostul regim a fost înlăturat de la putere, iar Victor Iușcenco a fost ales președinte al țării. Detalii în minutele următoare. Parlamentul iranian a aprobat un proiect de lege care permite guvernului să suspende cooperarea internațională pentru energie atomică. Proiectul de lege îndeamnă guvernul de la Teheran să limiteze și chiar să oprească inspecțiile agenției la instalațiile nucleare iraniene, dacă agenția internațională va deferi Iranul în Consiliul de Securitate ONU în vederea impunerii de sancțiuni. Proiectul de lege necesită încă aprobarea Consiliului Constituțional al Iranului. Un purtător de cuvânt al mișcării islamice a anunțat executarea de către talibani a unui cetățean indian, a cărui companie refuzase să-și înceteze activitatea în Afganistan. Indianul PM Kati fusese rătrecută împreună cu un șofer și 2 polițiști afgani. Șoferul a fost pus în libertate, iar despre soarta celor 2 polițiști încă nu se știe nimic. Liderul spiritual al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, a cerut președintelui irachian Jalal Talabani, aflat la Teheran, să pregătească orarul retragerii forțelor străine din Irak. Televiziunea de stat iraniană citează spusele lui Khamenei, și anume că Statele Unite sunt răspunzătoare de actele de terorism din Irak. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
O veste bună, așadar, și una proastă pentru guvernul de la București. Vestea cea bună este că minerii au renunțat la grevă și implicit la planul de a organiza vineri un mare miting de protest la București. Vicepreședintele Centralei Naționale a Mineritului, Valeriu Cernat, a declarat:
am decis să suspendăm acest conflict de muncă, să suspendăm acțiunea de protest de vineri.
Pentru minerii care vor fi concediați, a precizat Valeriu Cernat, s-au negociat următoarele condiții.
Salariații vor fi preluați în cadrul ordonanței 8 cu 20-20 luni, cu salariu mediu pe economie și cu o plată a disponibilizațiilor la plecare de 150 de milioane și cu o completare de 50 de milioane în termen de 4 până la 6 luni.
În fine, pentru minerii care își vor păstra locurile de muncă, a spus Valeriu Cernat, sindicatele miniere au obținut
Pentru cei care vor rămâne, în bugetele de venituri au fost cuprinse și sume de investiții și sume de ajutoare de stat pentru continuarea activității în condiții normale.
Valeriu Cernat, vicepreședintele Centralei Naționale a Mineritului, postului de televiziune Realitatea TV.
Acordul încheiat de mineri cu guvernul a fost perceput de profesori aflați în grevă generală de peste 2 săptămâni ca o provocare, o sfidare, așa că profesorii continuă greva.
La o conferință de presă comună a celor 4 federații sindicale din educație, Cătălin Croitoru, liderul Federației Educației Naționale, a declarat:
decizia fermă și clar exprimată aici este de continuare a grevei și de respingerea proiectului de acord în actuala acuz de Guvernul României.
Cătălin Croitoru a explicat și de ce.
A trebuit să aflăm că s-au găsit bani pentru mineri, a trebuit să aflăm că Parlamentul își permite să cheltuie 3 milioane de euro pe prostii și în continuare colegilor noștri trebuie să li se spună că România nu are bani pentru ei, că ei trebuie în continuare să trăiască o viață de privațiuni și umilință.
În ce privește restul liderilor sindicatelor din învățământ, aceștia au apreciat:
așa nu se mai poate. Decizia oamenilor noștri a continua greva cu orice risc.
Atitudinea guvernului incalificabilă, consideră oferta făcută până acum disprețuitoare, o ofensă adusă întregului segment educativ din România, sutelor de mii de salariați.
Au declarat Gheorghe Izvoreanu, liderul Federației Spiru Haret, și înaintea lui Aurel Cornea de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.
În replică, vicepremierul Gheorghe Pogea, care conduce negocierile cu sindicatele din învățământ, a declarat că deplânge decizia acestora de a continua greu, dar și faptul că sindicatele par să se concentreze acum numai pe problema salariilor.
Ne îngrijorează faptul că și din declarația de astăzi a liderilor sindical a reieșit că principala revendicare este cea salarială și nu cea legată de proiectele de dezvoltare și reforma din învățământ.
Vicepremierul Gheorghe Pogea, cu mai multe informații despre greve, de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Sindicaliștii din învățământ sunt în cea de-a treia săptămână de grevă, după mai multe runde de negociere eșuate. Guvernul, la rândul său, executivul susține că este dispus să poarte negocieri cu ei. Deodată, el își menține decizia de alocarea 5% din PIB pentru proiectele de investiții în sistemul de învățământ. În schimb, limita maximă de majorare a salariilor va fi 8%, după cum declara ministrul de stat Gheorghe Pogea, cel care a condus din partea guvernului negocierile cu sindicatele. El a mai amintit că majorarea salarială de 8% pe care a oferit-o guvernul reflectă posibilitățile actuale ale bugetului. Între timp, numărul profesorilor care ies în grevă scade tot mai mult, în condițiile în care fiecare zi de protest înseamnă pentru profesorii greviști o zi neplătită. Dacă la începutul grevei nu presuri peste 80% din profesori, la ora actuală numărul acestora scade spre 50%. De asemenea, pe măsură ce greva continuă, se acumulează tot mai multă materie și trebuie recuperată. În aceste condiții, elevii vor trebui să facă ore în plus, eventual în weekend, un fapt cu care părinții nu sunt de acord. Între timp, PSD toarnă gaz peste foc. Astfel, deputații PSD din Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților au susținut astăzi, într-o conferință de presă, că bugetul educației pe anul 2006 va fi, în cel mai fericit caz, la nivelul 80% din bugetul pe acest an, ceea ce va crea grave probleme funcționării. Deputatul PSD, Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației, a apreciat că bugetul educației pe 2006 nu va ajunge nici pentru plata salariilor la nivelul stabilit, nici pentru realizarea de investiții, fondurile destinate cheltuielor de capital fiind nesemnificative. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României, Traian Băsescu, se află în Franța în ultima zi a vizitei sale la Paris. O vizită la care mulți analiști se uită prin prisma parteneriatului strategic special cu Statele Unite, proclamat de Băsescu la venirea la putere, și a axei Washington-Londra, care poate să fie principiul ce stă la baza politicii sale externe. Ieri, după întâlnirea cu președintele Franței, Jacques Chirac, Traian Băsescu declara:
Franța rămâne același suporter fără rezerve al procesului de integrare a României în Uniunea Europeană și în același timp rămâne puternic implicată atât în problemele de securitate din Balcanii de Vest, dar și cu un interes crescând, un interes deosebit pentru zona Mării Negre.
Președintele Traian Băsescu la Paris, după discuțiile cu omologul său, Jacques Chirac. Traian Ungureanu analizează politica externă a președintelui român, prioritățile acestuia. Iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Traian Băsescu e primul președinte român care a pariat pe politica externă. Imediat după alegeri, el a enunțat un principiu și așa numită axă Washington-Londra. În același timp, prima temă de politică internă și externă a țării a rămas în continuare, admiterea în Uniunea Europeană. Traian Băsescu a sosit la Paris cu reputația unui președinte rebel față de mantra politicii strict europene. Întrebările din interviul acordat cu cotidianul lui Le Figaro l-au ajutat să afle cum anume sună această etichetă. Președintele nu se află însă la Paris pentru o vizită formală. El a adus câteva planuri. Mai întâi, o temă de politică regională pregătită împreună cu Grecia, Bulgaria și Slovacia pentru a regla statutul provinciei Kosovo. În al doilea rând, teme economice, deci nu are multe date. Ele nu pot lipsi însă din simplu motiv că angajarea Franței în economia românească e masivă. Relațiile României cu Franța au planat mereu între proiecții fără mare valoare politică și relații economice strânse. Primele au fost alimentate de idei vag culturale și protectoare, susținute de la prima vizită efectuată la începutul anilor 90 de François Mitterrand. E vorba de presupusa francofonia românilor și de rolul autoimpus al Franței de gardian cultural și model în zonă. A doua relație, dimensiunea economică, s-a dovedit mult mai serioasă. Aici, Franța are într-adevăr o mare putere de intervenție și Băsescu a amintit mereu golul de securitate pe care doar Statele Unite și Marea Britanie îl pot umple în zona Mării Negre. Golul de investiție economică și financiară e de asemenea o problemă și Franța joacă aici un rol de mare putere. Contractele cu firme franceze, în special în zona serviciilor publice, apă, transporturi, telefonie, bănci, au fost practic cea mai importantă platformă de investiții și reformă într-un sistem aflat în stare gravă. Contractele franceze au însă o trăsătură specifică. Ele sosesc adesea sub protecția guvernului francez. Acest lucru le-a făcut o temă de negociere în plan politic și a dat Franței impresia că poate demure de politică externă românească. De aici suspiciunile de trafic politic și economic între guvernul Năstase și guvernul Raffarin, pe care Traian Băsescu le-a ridicat în 2004. Însă, dincolo de acest capitol depășit, intervenția economică face din relația cu Franța o direcție extrem de importantă. Etapa finală a procesului de aderare la Uniunea Europeană pune problema în mod încă mai acut. Poziția economică și diagnosticul politic francez vor fi decisive atunci când se va tranșa problema admiterii României la termen sau cu întârziere. Întrevederea Chirac-Băsescu a lăsat impresia unui dialog normalizat, chiar dacă ușor marcat de amintirea relației la un nivel acceptabil, e importantă. Anul 2007, când România speră să devină membru al Uniunii Europene, e an de alegeri prezidențiale în Franța și tema noului val estic în UE va fi folosită în campanie. Până atunci, diplomația și președintele român trebuie să se asigure de o poziție cât mai favorabilă pentru finish. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La București, astăzi, însărcinatul cu afaceri al misiunii diplomatice a Statelor Unite, Mark Taplin, a citit un discurs despre trecutul și perspectivele relațiilor americano-române la Asociația Drept Internațional și Relații Internaționale.
Noi, poporul american, am luat întotdeauna în serios România și aspirațiile ei ca națiune și partener al nostru, declara azi Mark Taplin. Înșiruind prioritățile diplomației americane în regiune, Taplin adăuga, îl cităm, trebuie să depunem în continuare eforturi susținute pentru valorificarea potențialului economic al relațiilor dintre țările noastre. De asemenea, spunea el, reprezentanții Statelor Unite la București subliniază, de mai mult timp decât ați putea crede, preocuparea noastră față de ceea ce numim în special drepturile minorităților. Ocazie de a reminti interesul Statelor Unite față de, citez, comemorarea corespunzătoare a Holocaustului și față de protejarea drepturilor comunității rome. Imaginea de ansamblu a relațiilor româno-americane, nota Mark Taplin, este pozitivă. Noi credem cu tărie că România și Statele Unite formează un parteneriat strategic. Dar pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal, spune însărcinatul cu afaceri american, este nevoie ca România, citesc din nou, să promoveze o mai bună guvernare, combaterea corupției, prevenirea mitelor și a recompenselor, până la diminuarea numărului cazurilor în care prevalează interesul privat asupra necesității de a servi interesul publicului. Acesta din urmă fiind fundamentul politicii guvernamentale, aprecia însărcinatul cu afaceri american.
Victor, să mai adăugăm că Mark Taplin s-a referit și la problemele procesului legislativ, care ar trebui să fie, citez, echilibrat și transparent. Se pare din nou, a apreciat diplomatul american, că interesul public contează adeseori prea puțin, atrăgând atenția că în ultimul timp, care nu apără decât interese de grup.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Partidul Național Liberal continuă frământările provocate și de scăderea continuă a popularității partidului în sondaje. În raport cu partenerii democrați, dar și în raport cu principalul partid de opoziție PSD, liberalii pierd din popularitate.
Ultimul dat publicității astăzi arată că Alianța Da se bucură în acest moment de sprijinul la 32% din electorat, urmată la numai 2% de Partidul Social-Democrat.
Barometrul de opinie publică realizat de Fundația pentru o Societate Deschisă mai arată că în acest moment președintele Traian Băsescu rămâne cel mai popular politician din România cu 53% opțiuni de vot.
Scăderea dramatică a popularității Alianței, dar mai ales a Partidului Național Liberal, o neliniștește și pe deputata Mona Muscă, scurt timp ministru al culturii, astăzi una din vocile critice din...
La ora actuală e o mare îngrijorare a unor membri ai Partidului Național Liberal în legătură cu căderea în sondaje a Partidului Național Liberal. E o îngrijorare legitimă și, drept urmare, fiecare încearcă și să-și exprime îngrijorarea și să găsească cauzele acestei căderi în sondaje, cu atât mai mult cu cât Partidul Național Liberal a fost în fruntea politicii românești și la alegeri și înainte de alegeri. Și, de urmare, e legitimă această îngrijorare.
Și care ar fi cauzele unei căderii în sondaje? Pot să pun întrebare, răspuns? E cumva domnul premier, domnul președinte?
Nu, eu n-aș aduce acuzații unor persoane. Cred că dacă ar fi vorba de persoane, ar fi mult mai simplu, știți? Sunt câteva chestiuni de fond pentru care noi suntem responsabili și lumea simte că lucrurile nu merg în direcția în care le-am promovat noi în perioada în care eram în opoziție, în campania electorală și în programul de guvernare. Acolo e în primul rând nemulțumirea publicului.
Ați putea intra puțin în detalii?
Ar trebui să facem spre programul de guvernare, spre promisiunile făcute și să ne ținem de cuvânt. Cred în același timp că e nevoie de mai multă fermitate din partea guvernului, de mai multă consecvență și coerență. Al treilea lucru care cred că iarăși trebuie luat în calcul, faptul că imaginea pe care ne-am făcut-o noi, percepția publică, nu realitatea, subliniez, nu realitatea, ci percepția publică, e în defavoarea noastră din două motive. În primul rând că avem ca adversar PSD-ul, avem ca adversar aliații și am devenit unii dintre noi conflictuali când întotdeauna, de fapt, liberalii au fost moderați. Pe de altă parte, mai există o percepție publică neplăcută și anume că mai degrabă există bună înțelegere cu PSD-ul decât cu partenerul nostru, cu PD-ul. Vorbesc la nivelul de percepție, nu la nivelul de realitate. Și asta nu e deloc în favoarea Partidului Național Liberal.
Care ar trebui să fie prioritățile partidului în aceste condiții? Andreea Ștefănescu pe Mona Muscă.
Ar trebui să existe o mai bună comunicare între conducerea partidului și membrii simpli ai partidului, filialele din țară, conducerile filialelor. Ar trebui să existe o mai bună comunicare cu aleșii noștri locali, deci între guvernanți, aleșii locali și parlamentari. Și încă o dată ar trebui să fim mult mai atenți cu publicul care a investit în noi ca într-o bancă. A investit speranță, a investit încredere, a investit vot. Drept urmare, ar trebui să funcționăm nu ca o bancă falimentară, ci ca o bancă profund, că suntem liberali și știm ce înseamnă profitul și luptăm pentru el.
Mona Muscă, membra Partidului Liberal, deputat și pentru scurt timp ministru al culturii. Mai mult despre frământările din Partidul Liberal de la București. La telefon, Sabina Fati.
Acțiunile din PNL se conturează tot mai accentuat pe fondul scandalurilor în care este angrenat premierul Tăriceanu, dar și al neînțelegerilor din coaliție. De o parte se află tabăra condusă din umbră de Dinu Patriciu, care îl susține pe șeful partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, iar de cealaltă parte, în conflict deschis cu prima, este gruparea Stoica. Dorează personaje care joacă pe cont propriu sau care nu sunt încă hotărâte pe cine să susțină. Este vorba despre ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, secretarul general al PNL, Dan Motreanu. În schimb, deși mai reținuți, senatorul Varujan Vosganian și ministrul Culturii, Adrian Iorgunescu, înclină totuși spre fracțiunea Stoica. Alegerea lui Călin Popescu-Tăriceanu în fruntea Partidului Național Liberal a readus războiul în interiorul partidului, poate și din cauza istoriei conflictuale din interiorul Mișcării Liberale, la care actualul premier a luat parte în ultimii 15 ani. În orice caz, Valeriu Stoica, cel care a desomit unificarea partidelor liberale, susține că șeful de facto al PNL ar fi Dinu Patriciu. Alături de acesta s-au mobilizat Teodor Meleșcanu, Ludovic Orban, ministru pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, ministru finanțelor, Sebastian Tedescu, secretarul general al guvernului, Mihai Voicu. Mulți dintre aceștia nu sunt doar amici politici ai președintelui Rompetrol, ci au făcut și afaceri cu Dinu Patriciu, numele lor regăsindu-se în unele dintre dosarele parchetului general. Nemulțumirile din interiorul partidului nu sunt noi, dar până acum singurii care au avut curaj să critique conducerea PNL la scenă deschisă au fost Valeriu Stoica. Pe de altă parte, însă, Călin Popescu-Tăriceanu se bucură încă de încrederea șefilor de filiale, iar această ecuație nu se va schimba câtă vreme va ocupa fotoliul de prim-ministru, fiindcă șeful guvernului are la îndemână resursele financiare și de putere cu care să-i convingă. Dar e posibil ca în momentul în care pierde funcția de premier să o piardă și pe aceea de lider al PNL. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Trecem acum la politica externă. Parlamentul de la Berlin a ales-o cu o majoritate confortabilă pe Angela Merkel, președinta Uniunii Creștini Democrate, în funcția de cancelar. Și prima germană din Est care va conduce această țară într-o perioadă economică extrem de dificilă. Cu 5 milioane de șomeri și o rată a creșterii economice de sub 1%, Germania riscă să se transforme din motorul în bolnavul Uniunii Europene. De la Berlin, William Totoc.
Marea coaliție de guvernare, formată din reprezentanți ai Uniunii Creștini Democrate, Uniunii Creștini Sociale Bavareze și ai Partidului Social Democrat, și-a propus continuarea reformelor necesare pentru asanarea bugetului, combaterea eficientă a șomajului, reforma fiscalității și continuarea procesului de reconstrucție economică a răsării. Faptul că este o femeie originară din estul Germaniei are o dublă semnificație politică. Pe de o parte, alegerea demonstrează că principiul egalității între bărbați și femei a devenit o realitate acceptată de toate forțele politice, atât de dreapta cât și de stânga. Pe de altă parte, acceptarea Angelei Merkel ca șefa guvernului reflectă stadiul avansat în care se află normalizarea conviețuirii germano-germane, dar și gradul de scădere a decalajului est-vest, inclusiv a prejudecăților occidentale față de foștii cetățeni ai RDJ-ului comunist. Biografia politică a Angelei Merkel nu este spectaculoasă. De preot, ea a fost supusă discriminărilor politice existente în RDG, așa că ea nu a putut deveni profesoară de limbă rusă și fizică. În Germania răsăriteană, copiii preoților nu aveau nicio șansă să facă o carieră didactică. În ultimă instanță, Angela Merkel a trebuit să lucreze ca cercetătoare la Academia de Știință. În toamna anului 1989, aderă la mișcarea opoziționistă Inițiativa Democratică. Un an mai târziu devine vicepurtătoare de cuvânt a noului guvern democratic răsăritean, se înscrie în Uniunea Creștin-Democrată, iar după unificare este numită în funcția de ministru al tineretului. În 1994 preia conducerea Ministerului Mediului. După declanșarea scandalului donațiilor financiare ilegale, Merkel preia în anul 2000 și conducerea Uniunii Creștin-Democrate. Ca politician, ea a dat dovadă de mult pragmatism. Doar ce Merkel nu a dispus de un lobby în interiorul partidului, ea și-a impus ideile și voința, apelând întotdeauna la argumente logice. Tocmai aceste aturi le va folosi și în calitate de șefă a unui guvern eterogen din punct de vedere politic. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Pentru prima dată de când au apărut alegațiile că CIA-ul ar avea centre de detenție în străinătate, unde deținuți suspectați de terorism ar fi maltratați, directorul Agenției pentru Informații și Contrainformații își face publice pozițiile. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă declarațiile directorului elucidează misterul centrelor de detenție.
Ele nu se referă la alegațiile vizând închisorile din străinătate, ci la cele despre folosirea torturii împotriva unor deținuți în general. Directorul CIA, fostul deputat Porter Gregg, într-un interviu acordat ziarului USA Today, că agenția folosește ceea ce a caracterizat drept metode unice pentru a obține informații de la deținuți, adăugând că sunt respectate legile împotriva torturii. CIA nu torturează. Tortura nu funcționează, a spus domnul Gas, care a adăugat, folosim capabilități legale pentru a obține informații vitale și o facem cu o varietate de mijloace unice și inovative, toate fiind legale și fără să se recurgă la tortură, declarațiile directorului CIA.
Pe de altă parte, pentru a fi sigur că așa stau lucrurile, în Congres, senatorul John McPherson, în timpul războiului din Vietnam, a inițiat un proiect de lege care scoate în afara legii tortura și tratamentul crud și inuman aplicat deținuților.
Și s-a comentat mult în ultima vreme pe marginea faptului că vicepreședintele Dick Cheney încearcă să scutească tocmai CIA-ul de prevederile unei astfel de legi. Directorul Gans a spus că agenția sa este neutră cu privire la proiectul senatorului McCain, adăugând însă că anumite tehnici care ar fi restricționate dacă legea va fi aprobată au dus la obținerea de informații prețioase de către CIA. Reporterii de la USA Today arată că directorul a prescrie metode specifice de interogare folosite de agenția sa. Domnul Gas a spus însă că un inamic acționând într-un sistem amorf, care nu trebuie să țină cont de reguli, de ierarhii sau de domnia legii, are un avantaj uriaș în fața unei organizații birocratice, lente și care ascultă de reguli. În consecință, directorul a arătat că oamenii săi trebuie să dea dovadă de agilitate pentru a acționa eficace în conformitate cu legea și cu principiile etice. Și asta înseamnă că multe decizii cad în sarcina unor persoane aflate în străinătate.
Este aceasta o aluzie la centrele de detenție despre ceva vreme?
Nu știm.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Alexandru Eftode. Problema presupuselor centre secrete de detenție CIA din unele țări europene a fost discutată luni și la reuniunea miniștrilor de externe ai Uniunii Europene. Cum reacționează Uniunea și ce ar putea face, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, pe Dan Alexe.
Miniștrii de externe ai Uniunii, care ieri s-au reunit la Bruxelles, au anunțat că vor căuta să obțină explicații în legătură cu acele avioane operate de CIA, care s-ar fi oprit pe anumite aeroporturi. Dar nicio cerere formală în acest sens nu i-a fost prezentată Washingtonului din partea Uniunii Europene. În schimb, o anchetă a fost inițiată de către Consiliul Europei, anchetă condusă de un senator elvețian, Dick Marty. Acesta a anunțat deja astăzi că investighează 31 de asemenea zboruri suspecte care au aterizat în Europa în ultimii ani și că acum e pe cale de a studia imagini aeriene ale aeroporturilor din România și Polonia care au fost numite în legătură cu aceste activități, printre care aeroportul de pe baza Mihaiceanu din Dobrogea, nu departe de Constanța. Senatorul elvețian Dick Marty a intrat deja în legătură cu Eurocontrol, agenția europeană instalată la Bruxelles, care se ocupă cu securitatea și controlul traficului aerian în Europa, pentru a cere date despre acele peste 30 de zboruri suspecte. Sigur, în cazul în care acuzațiile s-ar dovedi întemeiate, Consiliul Europei nu ar putea lua nicio măsură juridică. De altfel, România deține actualmente președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În schimb, o condamnare morală din partea Consiliului Europei, Uniunea Europeană să ia, la rândul ei, măsuri. Măsuri care nu ar putea afecta prea mult Polonia, țară deja membră în Uniune, dar care ar putea aduce un argument suplimentar în favoarea amânării primirii României, care și-a mai făcut auzită în trecut preferința pentru o presupusă axă Londra-Washington. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu aceasta se încheie și emisiunea Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, pe mâine.
Ați ascultat